Milí bratia, milé sestry, budeme ako kázňový text čítať druhý list Timoteovi, 3. kapitolu od 14. po 17. verš. Môžeme k čítaniu Božieho slova povstať. Sú napísané takto. Ty však zostávaj v tom, čomu si sa naučil a o čom si presvedčený, pretože vieš, od koho si sa tomu naučil. A že od detstva znáš sväté písma, ktoré ťa môžu učiniť múdrym na spasenie vierou v Krista Ježiša. Každé písmo, vdýchnuté od Boha, je aj užitočné učiť, karhať, napravovať a vychovávať v spravodlivosti, aby dokonalý bol človek Boží a spôsobný na všetko dobré. Amen. Milí bratia, milé sestry, na konci každého roku školského sa odovzdávajú učebnice. Niektoré sme mali počas toho školského roka radšej, iné nám až tak veľmi nevoňali, ale z každej sme sa mohli niečo naučiť. Človek, ktorý verí v Pána Boha, sa okrem škôl, ktoré vychodil a do ktorých možno ešte stále chodí, ocitol aj v jednej veľmi dôležitej ďalšej škole. A tou školou je Božia škola. Čo v tejto Božej škole je? Poďme sa na to pozrieť. V prvom rade sú v Božej škole učebnice. Pán Boh nás chce cez tieto učebnice niečo naučiť a tou prvoradou učebnicou a tou prvou knihou, ktorú by si každý kresťan mal čítať, je Božie slovo, Biblia. Ľudia napísali aj rôzne iné pútavé kresťanské knihy. Sú to rôzne teologické príručky, teologické slovníky, sú to zosystematizované teológie, dogmatiky, sú to príbehy o reformátoroch, o rôznych kazateľoch, o rôznych misionároch, ktoré sa dobre čítajú, lebo veľakrát je to pútavé čítanie o dramatických situáciách, ktoré títo ľudia v živote zažívali, kvôli ktorým sa rozhodli takýmto spôsobom poslúžiť Pánu Bohu. Ale Biblia stále má byť pre nás tou najdôležitejšou knihou. A nie je to len taká obyčajná kniha, ako beletria, že prečítal som si ju, už viem, o čom je, odložím ju medzi ostatné knihy a teraz budem čítať ďalšie. Biblia je Božie slovo. Tak ho nazývame a bola napísaná pre nás preto, aby Pán Boh mohol ku nám hovoriť. Keď si čítame Božie slovo, tak Pán Boh sa cezeň môže dotýkať nášho srdca. Tu v tom texte sme mali napísané, že Božie slovo je vhodné nás učiť, vychovávať, napravovať, karhať. A to sú veci, ktoré priznám sa, aj ja potrebujem často. V niečom vychovať, niečo nové sa naučiť, možno niečo si uvedomiť, že toto, čo si dneska urobil, nebolo správne. Na budúce to musíš urobiť inak. A veľmi dobrým vodítkom v tom je okrem nášho svedomia aj Písmo sväté, ktoré nám na také veci ukazuje. Aby sme ju mohli každý deň čítať, tak sú vypracované rôzne pomôcky. Možno, že viacerí z vás si čítavate Tesnou bránou. Sú tam biblické texty a zamyslenia na každý deň, alebo rôzne iné pomôcky na pravidelné čítanie Božieho slova. Je to veľmi potrebné pre náš život, aby Pán Boh mohol do nášho srdca hovoriť. A to, že Pán Boh cez Bibliu hovorí, o tom svedčia aj zmenené životy niektorých ľudí. A dovolte, aby som vám dva krátke príbehy povedal. Keď som bol mládežníkom a žil som v Žiline, tak som tam poznal jedného brata Jara. Bol to veľmi radosný kresťan, veľmi nadšený kresťan, ale nebolo to vždy tak. Jaro bol od mladosti veľký tvrďas a za svoju hrubosť a za nejakú majetkovú trestnú činnosť sa dostal do väzenia. V tom väzení sa prvýkrát stretol s kresťanmi a kresťania, ktorým tam prišli poslúžiť, tak rozdávali väzňom malé Biblie, také gedeonské nové zmluvy. A tento Jaro si ju vôbec nechcel zobrať, ale potom teda natiahol ruku, že si ju aj on vezme, ale hovoril nám, že ja by som bol najradšej vtedy jednu vrazil tomu kresťanovi, ktorý mi tú Bibliu podával, pretože tak nemal rád ľudí a taký to bol tvrdý muž vo svojej podstate. Ale povedal si, že vezme si ju a bude čítať, veď čo tam inak bude v tom väzení robiť, nejaký voľný čas tam je, tak si ju začal čítať. A Pán Boh začal cez tú Bibliu k nemu hovoriť, začal meniť jeho srdce, zmenil úplne jeho život a tento Jaro porozumel, že je človekom, ktorý veľmi potrebuje Božiu záchranu, ktorý veľmi potrebuje Božie spasenie. A potom, čo bol pustený z väzenia, kedykoľvek som ho stretol, či to bolo na verejnosti, kde hovoril, alebo či to bolo v súkromí, keď som ho stretol iba tak na ulici v Žiline, tak vždy to bol človek, ktorý bol plný radosti, plný vďačnosti Pánu Bohu a bolo vidno, že Pána Boha, svojho záchrancu, veľmi miluje. A ako prišlo k tej zmene? Pretože si čítal Božie slovo. A Božie slovo, Biblia, není to len obyčajná kniha. Cez ňu sa Boh chce dotýkať našich srdc. V roku 1981 bol v časopise Frontline napísaný ohromujúci článok o jednej, možno najväčšej pašeráckej akcii v histórii. Tá akcia sa volala Perla a išlo o to, že kresťania zo západu sa snažili na konci 70. rokov prepašovať 1 milión Biblií do Číny. V tom čase bolo v Číne ešte zakázané vlastniť Biblie, bolo to tam veľmi prísne kontrolované. Nie každý kresťan tam mohol mať svoju Bibliu. Nemohli sa ani tlačiť v Číne, hoci dneska sa tam tlačí veľmi veľa Biblií a sú exportované do sveta. A tak sa kresťania zo západu rozhodli, že skúsia urobiť takúto akciu. Bola to veľmi dobre utajovaná akcia, najali si na to jednu takú menšiu loď, ktorá ťahala jeden čln. Ten čln mal takú vlastnosť, že sa dal napustiť do špeciálnych komor vodou a dal sa ťahať pod vodnou hladinou, takže ho nebolo vidno. A čínsky kresťania mali byť pripravení na brehu mora, a keď tam ten člen pripláva, keď tú vodu z neho vypustia, on sa zdvihne, rýchlo poprekladať tie Biblie do aut a rozviezť ich na tie miesta, kde treba. Hoci to bola utajovaná akcia, predsa sa len na konci prezradila, lebo niečo také sa nedá skryť. A čínska polícia zhabala posledných niekoľko desiatok tisíc týchto Biblií, uväznila niekoľkých kresťanov a potom zvolala jedno také školenie pre vyšších dôstojníkov polície a na tomto školení hovorili o tom, že aká je táto kniha veľmi škodlivá, že ako si na ňu Číňania majú dávať pozor, ako si policajti majú dávať pozor na to, aby nikto túto knihu nečítal. A na konci školenia každý tento policajný dôstojník z tých zhabaných Biblií jednu dostal, mal za úlohu si ju prečítať, aby videl, že aká je tá kniha škodlivá. V rámci tohoto vládneho projektu 15% týchto dôstojníkov sa stalo kresťanmi. Prečo? Lebo Biblia nie je obyčajná kniha. Je to Božie slovo, slovo, ktoré sa dokáže dotýkať srdc ľudí. Tento fascinujúci príbeh o tej akcii Perla je opísaný v dvoch knihách. Božie volanie, ktorú napísal jeden ten muž, ktorý za tým pašovaním stál, bol to jeden Holandian, ktorému všetci hovorili brat Andrej, to je z pohľadu tých, ktorí pripravovali tú akciu. A potom Nebeský muž, je to kniha od jedného čínskeho kresťana, ktorý to opísal zase z tej druhej strany. Milí bratia, milé sestry, Biblia je naozaj výnimočná kniha a nemusíme do príkladov chodiť ani veľmi ďaleko mimo našej cirkvi, lebo sám náš reformátor, doktor Martin Luther, ešte keď bol augustínskym mníchom, keď si začal v kláštore čítať Bibliu, pretože ho táto kniha fascinovala, tak na čo prišiel? Prišiel na to, že každý potrebuje spasiteľa a že Pán Boh nám spasenie ponúka z milosti. Nie za naše dobré skutky, za to, aký sme boli, za to, či si to zaslúžime alebo nie, ale že Boh poslal svojho syna Pána Ježiša Krista a že my to môžeme vierou prijať, to, že Pán Ježiš Kristus zomrel za mňa i za teba osobne na kríži, aj za tvoje a za moje hriechy. A keď to vierou prijmeme, tak potom aj Martin Luther mohol smelo vyznávať, že tu stojím a inak nemôžem, lebo vedel, komu verí, vedel, že ten, na koho slovo sa spoľahol, je živý a pravdivý. Milí bratia, milé sestry, je na mieste otázka, že či si chceme aj my každý deň čítať túto knihu. Možno, že to už tak robíme, možno, že ešte nie, ale pamätajme, keď ju budeme čítať, tak tým vlastne necháme Pána Boha, aby mohol každý deň jeden hovoriť k nám. Každý jeden deň, aby mohol hovoriť k nám. A zase my, keď sa modlíme, tak hovoríme k nemu. Každý vzťah potrebuje komunikáciu. A my keď chceme mať úprimný vzťah s Bohom, a o tom v kresťanstve ide, nejde o nejaké pravidlá, ceremónie, obrady, ale ide o to, aby sme mohli mať úprimný vzťah s Pánom Bohom, tak vzťah potrebuje komunikáciu. Boh, aby mohol k nám hovoriť, my si potrebujeme čítať Bibliu. A my, aby sme mohli k Bohu hovoriť, potrebujeme sa modliť. Aký je cieľ toho všetkého? Aký je výsledok? Je to napísané v tom 15. verši, pardon, 17. Aby dokonalý bol človek Boží a spôsobný na všetko dobré. Takisto aj v tom texte z epištoly, ktorá bola čítaná z listu Židom, tam bolo napísané, že Pán Boh nás chce tou výchovou, ktorou nás vychováva, zdokonaliť, aby sme boli stále podobnejší jemu. Takže pamätajme, je potrebné si denne čítať Božie slovo a denne sa modliť. Jeden klavirista to vyjadril následovne. Keď jeden deň necvičím, zistím to ja. Keď dva dni necvičím na klavíri, zistí to odborná porota. A keď tretí deň necvičím, už to počuje aj moje publikum. A jeden kresťan urobil takú analógiu a povedal, keď sa jeden deň nemodlím, vie o tom môj nebeský Otec. Keď sa dva dni nemodlím, už to na sebe vnímam aj ja. A keď sa tri dni nemodlím, pocíti to aj moje okolie. Tak, nech je na nás cítiť to, že máme Pána Boha radi, že žijeme s ním a že Pán Boh nás každý deň premieňa. Druhá vec, ktorá v Božej škole je tiež dôležitá, sú naši spolužiaci. A to sú naši bratia a sestry tu na vzbore. Ľudia, ktorí tiež idú za Pánom Bohom a ktorí sa chcú od Neho učiť. A tí spolužiaci, od ktorých sa môžeme učiť, nie je to len brat farár, ktorý študoval teológiu a vie nám ju náležite vykladať podľa toho, ako sa to na teológii učili a vedie náš zbor, ale tými spolužiakmi sú aj ďalší bratia a sestry, od ktorých si môžeme brať príklad. Ja napríklad som bol veľmi dotknutý príbehom brata Andreja Verčimáka, keď hovoril o tom, ako mali jedného veľmi ťažko chorého človeka v rodine, modlili sa za ňoho celá rodina a tento človek bol okamžite uzdravený. Ani nie tak, že by to trvalo nejaký čas, ako je bežný proces uzdravovania, ale že v okamihu bol uzdravený. Alebo brat Janko Kupčo, keď napísal na webovú stránku krásne svedectvo o tom, ako rád chodí do tohto zboru, ako rád sa modlí, alebo sme možno mnohí dotknutí životným príbehom brata Stanka Páťala, nášho dozorcu, ktorý má veľmi láskavé a veľmi také slúžiace srdce. Alebo keď brat Milanko Chorvát tu prezentuje nejaké čísla v hospodárení nášho zboru, tak vždy som prekvapený tým, s akou precíznosťou to robí, lebo vie, že to treba urobiť najlepšie, ako sa len dá, lebo Pán Boh je dobrý a zasluhuje si od nás tie najlepšie veci. Alebo keď som sa zarozprával počas denného tábora so sestrou Blankou Lončikovou, ktorá nám priniesla nejaké veci pre deti, tak hovorila o tom, že s akou trpezlivosťou sa stará o svojho manžela a ja som videl, s akou láskou to robí. A tak by som mohol pokračovať príbehmi o mnohých z vás, bratia a sestry, ktorí nasledujete Pána Ježiša a pre mnohých ste veľkým príkladom viery a takej vernosti. A preto si myslím, že je veľmi dôležité mať aj na tejto ceste, v tejto Božej škole spolužiakov, pretože aj cez ich príklad viery a nasledovania Pána Ježiša sa môžeme veľmi veľa naučiť. A hovorím, mohol by som hovoriť ďalšie príklady, ale boli by sme tu veľmi dlho. Dovolte mi spomenúť jeden citát. Tento citát povedal nemecký teológ, ktorý bol popravený počas Hitlerovej tretej ríše v koncentračnom tábore, pretože nesúhlasil s Hitlerovým režimom. Bol to brat Dietrich Bonhoeffer. On išiel veľmi hlboko vždy do Božieho slova, skúmal Božie slovo, premýšľal nad tým, že ako sa Božie slovo týka kresťana aj v takých ťažkých situáciách, ako bolo prenasledovanie počas Hitlerovej tretej ríše. A to, na čo on kládol veľký dôraz, bolo to, že každý kresťan potrebuje mať nejakého úprimného priateľa, nejakého úprimného brata alebo sestru, s ktorým sa môže spolu modliť, ktorému môže hovoriť aj o svojich pokleskoch, s ktorým sa môže pozdieľať o rôznych veciach a spýtať sa ho na radu. A ten jeho citát znie takto. Kristus v slovách tvojho brata je niekedy silnejší než Kristus v tvojom srdci. Čo tým Dietrich Bonhoeffer myslel? Milí bratia, milé sestry, možno ste niekedy zakúsili aj taký čas, že ste sa modlili a neprichádzala žiadna odpoveď. A mali ste pocit, že Pán Boh nepočuje, alebo že nebo mlčí. Možno ste boli v nejakej ťažkej skúške a mali ste pocit, že nedostávate od nikiaľ odpoveď a že ju nedostávame vtedy ani od Pána Boha, od ktorého sme ju očakávali. Ale práve vtedy môže k nám prísť náš brat alebo sestra, niekto, komu na nás záleží, niekto, kto sa za nás modlí a môže nám povedať nejaké slovo povzbudenia alebo nejakú dobrú radu a my si vtedy povieme, veď toto je ono, toto som potreboval počuť, toto som hľadal, viem, že toto bola teraz Božia odpoveď do mojej situácie. Tak preto je niekedy veľmi dôležité mať bratov a sestry, mať takýchto spolužiakov v tej Božej škole. A ešte raz by som len povedal ten citát. Kristus v slovách tvojho brata je niekedy silnejší než Kristus v tvojom srdci. Tretia vec, cez ktorú nás Pán Boh učí v Božej škole, a to už je posledná vec, o ktorej budem hovoriť, sú rôzne životné situácie. Či už ľahké, alebo ťažké. Tie ľahké, keď možno vyjdeme na turistiku, na nejaký pekný vrch a máme pred sebou panorámu a nádherný výhľad, nás možno vedú k tomu, aby sme si povedali, že aký je ten svet krásny, ako ho Boh múdro utvoril, a začneme vtedy chváliť Pána Boha a ďakovať Mu za to. To sú tie pekné okamihy, ktoré môžeme v živote zažívať, alebo keď sa nám niečo vydarí, keď získame nejaké pekné, cenné priateľstvo. Ale potom prichádzajú aj okamihy, ktoré sú ťažké, keď niekoho možno stratíme, keď sa nám nedarí, keď máme pocit, že iní nás nechápu, keď máme pocit, že sa niektorí ľudia, ktorých sme mali radi, od nás odvrátili. Keby sme si čítali žalmy, ktoré vyjadrujú prežívanie biblických autorov, tak by sme videli, že mnohé z tých žalmov vznikli v takom dobrom období, kedy chvália Pána Boha za niečo pekné, za niečo dobré, za nejaké víťazstvo, za niečo, čo sa podarilo. Ale ďalšia veľká skupina žalmov sú práve tie, keď žalmista volá, že dokedy bude pokračovať nejaké trápenie, dokedy bude čakať na Božiu odpoveď. A jednoducho, niekedy prídeme aj do takýchto situácií. Pán Boh nás niečoho potrebuje zbaviť v našich životoch. Potrebuje nás okresať a potrebuje nás pripraviť na niečo ďalšie, možno niečo väčšie v našich životoch. Hovorí sa, že zlato, a nielen hovorí, ale je to tak, zlato je preto taký cenný kov, lebo sa viackrát prepaľuje, vždy sa čistí, tie nečistoty sa z neho odoberajú. To prepaľovanie samotné nie je nikdy príjemný proces. Hovorí sa, že tie najkrajšie diamanty zase vznikajú vďaka tomu, že na ne pôsobí obrovský tlak. A vďaka tomu tlaku vznikne toľká nádhera, ktorá má potom takú vysokú hodnotu na svetových burzách. My nemáme radi prepaľovanie, nemáme radi takéto tlaky, komu je to príjemné. Ale keď sa spätne pozrieme na tieto situácie, tak možno v tom budeme vidieť aj Božiu ruku. Že cez túto situáciu ma Pán Boh naučil toto. Alebo dal mi odpoveď na túto otázku. Alebo pripravil ma cesto na túto ďalšiu úlohu, ktorú som mal potom prijať. Takže v tom všetkom Pán Boh je s nami a chce nás v tej svojej Božej škole vyučovať. Byť pocvičený znamená byť potom aj viacej podobný Pánovi Ježišovi Kristovi. Tak milí bratia, milé sestry, nechajme sa Pánom Bohom premieňať cez Jeho slovo, cez bratov a sestry a cez situácie, ktoré uvádza do našich životov. Berme to ako súčasť Božej školy, cez ktorú nás Pán Boh pripravuje na niečo ďalšie, čo chystá v našich životoch. A berme to ako aj príležitosť poslúžiť iným. Nech nám Pán Boh všetkým v tom pomáha a nech nás v tom požehná. Amen. Budeme sa ešte modliť. Drahý nebeský Otče, ďakujeme Ti veľmi pekne za to, že Ty máš s našimi životmi dobrý plán. A aj keď prichádza niečo ťažké do našich životov, tak Tvoje plány siahajú ďaleko za túto ťažkú vec a chceš nás naučiť niečomu dobrému, niečomu, čo bude pre nás, ale aj pre naše okolie prospešné. Pane drahý, ďakujeme Ti za Tvoje slovo, ktoré si nám dal, aby sme ho mohli čítať a aby sme mohli Teba nechať cez Tvoje slovo k nám hovoriť. A ďakujem Ti, Otče, veľmi aj za bratov a sestry. Ďakujem Ti za ich životné skúsenosti, za ich svedectvá, za to, že cez tieto príbehy môžeme vidieť to, ako si Ty činný v dnešnej dobe. Pane, keď si čítame Bibliu, vidíme, ako si konal kedysi, ale keď počujeme tieto životné príbehy bratov a sestier, tak vidíme, ako konáš aj v dnešnej dobe. Pane, prosíme, pomôž nám byť dobrými a vnímavými žiakmi v Tvojej škole. Amen.